og sæl, kæra hlustendur. Við sjá heilsar miðvikudaginn 18. september. Safnasafnið, eina safn landsins sem safnar jöfnum höndum myndlist eftir leikna og lærða, setur alltaf upp fjölda nýra sýninga á hverju sumri og í ár hægt að sjá þar hvorki meira en minna en 19 sýningar. Safnið opnaði dyr sínar þann 12. maí þetta árið og lokar 20. september sem eru næstu helgi svo það eru síðustu forvöð að sjá hvað safnið býður upp á þetta árið. Ég heiti Halla Harðardóttir og stýri þættinum í dag en hann verður lagður undir svipmynd af safnasafninu. Við Svalbarseyri í Eyjafirði stendur eitt af forvitnilegri söfnum landsins, safnasafnið. Þetta höfuðsafn myndlistar sjálflærðra listamanna, myndlistar sem oft eru kölluð alþýðulist eða utangarslist, var stofnað árið 1995 af hjónunum Níelsi Hafstein, myndlistamanni, og Magnhildi Sigurðardóttur, geðhjúkranfræðingi. Frá upphafi hefur safnasafnið haft það markmiði að kynna list sjálfmenntara listamanna á nokkura skilgreininga og oftar en ekki í samhengi við annarskonar nútímalist. Heimsókn á safnið er því alltaf óvænt ævintýri þar sem að sýningar á myndlist úr ólíkum áttum eiga í samtali innan gróður, leikföng, handverk, bækur, byggðasafn og einnig hýpili þeirra hjóna sem leynast í safninu sem vel að gáð innum óvæntan glugga innan safnahúsins. Safnahúsi sjálft og umhverfið þess er ekki minna ævintýralegt en sjálf safna eignin. Þau hjónin flutta á sínum tíma inn í gamla þinghús og barnaskóla hreppsins og umbreyttu því heimili og safn sem hefur tekið lífrænum stækkunum í þau nær 30 ár sem að safnið hefur starfað. Kauffélagshús Svalbarseyrar var svo endurgert og flutt á lóðina 2006 og er í dag hluti af safninu auk nútímalegrar viðbyggingar sem tengir húsin tvö saman. Safnasafnið á í góðu samstarfi við nærumhverfi sitt býður skólahópa velkomna og heldur reglulega sýningar á verkum leikskólabarna á svæðinu. Þau Níels og Magnhildur hafa unnið ótrúlegt starf við að byggja upp þetta einstaka safn og varvita leið menningararf sem hefði annars glatast. En líkt og þau sjálf benda á, þá hafa þau ekki verið einað störfum, heldur verið með frábært fólk í stjórn safnsins, en nú sita í stjórn þess þau Gunnhildur Hauksdóttir, Unnar Örn, Ragnar Kjartansson og Þórgunnur Þórsdóttir. Safnið hefur sömu leiðis átt sína verndarengla í gegnum árin, vini og velunara sem þau hefðu ekki geta verið án. Safnasafnið er opið frá miðjum maí og fram í september. Vetrarvinnan við safnið er auðvitað ekkert minni en á sumrin. En þegar myrkrið skellur á, taka við fræðastörf, undirbúningur sýninga, skrásetningar, útgáfustarfsemi og margt fleira sem óhjákvæmilega tengist safnastarfi. Ég rétt náði að heimsækja þau heiður sjón Níels og Magnhildi og sjá sýningar sumarsins áður en að vetralókun skellur á næstu helgi. Við gengum saman í gegnum sali safnsins og tiltum okkur svo í bókastofuna þar sem við rættum allt milli himins og jarðar að þar á meðal upphaf safnsins, söfnunar áráttu, skilgreiningar á hugtökum, tengsl alþýðulistar og nútímalistar, blóm og dúkkur og margt, margt fleira. Hér eru komin í annan sal, Níels.
Já, þetta Örn Karlsson, býr í Reykjavík, maður áttræðisaldri og fór að búa til þessa skúlptúra fyrir svona 3 árum og engin eins og það er allt tínt til, það er mér að segja skósólar og það er snæri og alls konar smá hluti, rakvélar og tampustar og það sem býr alltaf til nýjan og nýjan heim. Það hann er alltaf búin vinn í áratugi og lítið sínt, það var hérna Það var einnig þeir sem stopnuði Kristjaníu í Kaupmannahöfn, hann bjóð þá þar og síðan var að lengst að starfsmaður á búðum, hótelunum á búðum á Snæfisnesi og fylgdi síðan Rúnari hérna kokk í þetta við Tjörnina. Og þannig við hann gaf safninu, tæmdi bara hjá sér geimslur og íbúð, gaf safninu, sko það eru mistakosti 6.000 stafrænaklippmyndir og svo þegar allt í talið saman, skúltararnir og það sem við eigum á tveim vörubröttum í fjargeimslu, það var þetta 10.000 verk. Wow. Og þetta svolítið lýsandi fyrir þetta safna, við tökum við stórum heildum, svo sjáum við bara til hvernig tíminn vinnur og hvernig hugmyndi breytast og viðhor og þessáttar. Og kannski verður eitthvað grísið á þessu og öðrum söfnum eins og þetta kíkja hvori rá, 125.000 verk. Þannig að, já, tíminn bara leiðir þetta ljós.
En þetta eru þetta mjög algengt með, sko, ef við notum þetta orð alþjóðlistamaður.
Já.
Sko, fólk sem allt í henni fær tíma til að vinna 100% að sinni listsköpun og já. Dembi sér bara að einhverjum ofurkrafti í það.
Já, og veikur maður í þokkabót, sko, krabbað minn. Þannig að hann, út úr þessu færi hann sem mikla nálað líka við vini og félaga því þeir koma til hans færandi hendi og hann, sem sagt, bara alveg var fullu að skapa og alltaf gerir ekki 3, 4, 5 verk á viku, Já. Kemur ekki óvart.
Og ef við tölum líka bara svona almennt alþjóðlistamenn og þið fáið þetta mikið af gjöfum hingað og það eru risastórar gjafir, veit ég, ótrúlegu fjöldi verka.
Já.
Þetta er eitthvað svona dálítið einkennandi fyrir þessa, þú veist, þessa sköpun að það komi svona mörg verk og já, einhver bara fítónskraftur í sköpuninni.
Já, það verður bara sprenging, við þekkjum þetta bara mjög vel af sko sérstaklega eða karlmenn, eins og þeir eru kannski verið í hörkuvinnu, að konundar eru frekar þá sko inni við að sauma kannski sent á kvöldin og þess áttar, en þeir þurfa svona verstæði, það er mikið umleikis, verkfæri og þá bara, svo bara stífla bresti, sko, það er bara framleitt.
Já, leið á, sko, breiðstrítið hættir og þú færi tíma kannski líka til að bara vinna í sköpunni loksins.
Bara mjög oftanir, já.
Þá erum við sest hérna niður í þetta fallega rými, þetta undursamlega bókasafn hérna á safnasafninu, Magnhildur og Níels. Við situm hérna umkringd bókum og listaverkum. Mér langar bara til að byrja því að spyrja ykkur, bæði tvö, hvernig þetta ævintýri hófst. Hvar voru þið stödd í lífinu þegar þið tókuð þessa ákvörðun að flytja úr miðbæ Reykjavíkur á Svalbarðseyri?
Sko, aðdragandinn er sá að þegar við stofnuðum nýlistasafnið 1978 að þá lét ég setja inn í skipulagsskrána ákveðum það að safnið ætti að sinna alþýðlist. Sko, við hefðum verið utangars, nú værið við komin inn, nú þurftum við að kippa þessu fólk inn með okkur. Mm. Og við settum upp nokkra sýningar, en síðan var náttúrulega að ungt fólk að koma til starfa þannig að það var bara ekki pláss fyrir þetta framar, þannig að 17. februar 1995 þá stofnum við safnasafnið og vorum með ýmsa drauma. Fyrsti draumur var sá að fá hús á Hvammstanga vegna þess að foreldrar hennar bjuggu þær í Hrefnum og við vorum þar svo sem alltaf á sumrin og vorum meila komið með þetta hús í hendurnar, það er Sigurðar Pálmasonar. En þá var gripið fram í fyrir hendurnar á okkur og húsið var látið öðrum í té. Þannig að þar rann sá draumur út. Mm. Þannig að við fórum að skoða ýmis hús, til dæmis skoðum við gamalt hús á Korsá í Arsdal, sem að myndi nú verða okkur kannski megna að gera upp því það var illa farið, en það var gamalt og viðrætt og við sáum þetta bara fyrir okkur sem sumarstarf. Síðan gerist það að gamla þinghúsið, gamla bandaskólan á Svalbarðseyri sem er hérna, var kynntur í tímaritun Hús og Hýbýli og sama tíma var auglýsing í Morgunblaðinu og það kviknaði hann áhugi, kannski meiri hjá mér heldur en henni, að fá að skoða þetta hús, þar að við fórum norður á Hvammstanga eða Mörk, sem að bærin heiti það, og svo tókum við okkur ferð hingað og skoðum húsið og listur og ljómaði vel á þetta. Náttúrulega aðalega garðurinn og lækurinn sem og sáum og ég sá strax að það var að byggja við þannig að eitt leiti nú öðru
Magnhildur hún er leist strax vel á þetta hver var þín tilfinning þú var starfandi geðhjúkrunarfræðingur í miðbæ Reykjavíkur Níels var ekki eins og með bílpróf
ég var ekki eins bjarsi og Níels að því ég var búin að bjóða mig fram í nokkur ára að ég skildi gerast ráðskona hjá honum við sumatíman en hann svaraði alltaf að ég fengi ekki starfið þannig að ég var bara að hrökkva eða stökkva og ég hef starfað sem geðhjúkrunarfræðingur og fekk starf á Akureyri við mitt fag
En með grunar að þú einu og ansi stóran hlut í öllu hér þó að þú hafir alltaf starfa líka inn á Akureyri
Já. Þannig að við Níels höfum verið í ansi mörgum hlutverkum og ég held að þau störf verði ekki sýnilega fyrir við erum hætt.
Nei, En Magnhildur, þú ert líka safnari og mikill fagurkeri og með gott auga og þú varst líka að safna ykkur munum þegar þið kynnist, ekki satt?
Já. Svona... eins og varst að tala við safnað ýmsu, ég hef allatíð haft mikið náhuga textíl og hef safnað honum. Og ég húnvetningur og ég held að sína að það töluverð hefð fyrir alþýðlist í Húnavatnssýslu. Og Þorsteinn Díómetursson, hann hérna gerði mjög fallega fugla og ég fór að safna þeim tvítugt. Og þegar við Níels kynnumst, kringu 1980 og þá átti hann hóp að þessu sömu fuglu.
Þannig að fuglasafni ykkar fekk að sameinast þarna á hvernig tíma. En þessi textil áhugi, hann hefur bara haldið áfram og vaxið og það er ótrúlega gaman að sjá bæði þetta sýningarna sem hafa verið settur upp hér og þessa föstu sýningu hérna. Jannýarstofa, ekki sett?
Jú. Jenny Karlsdóttir er mikil vinkun okkar og hún hefur eins og ég safnað textil bara í áratugi og fyrir ári síðan þá færði hún safni sitt var þetta ekki yfir 2500 verk og plús fullt af munstrum
Þú segir að þessi áhjá textil sé þér kannski bara í blóðbóruna því að þú ert húnvetningur Hvaða textíl það helst sem að þið veist þess virði að halda í?
Sérstaklega þessi gamli textíl og hérna bara þegar mann fara skoðar bæði handbragð og hversu listilega vel þeir eru gerðir. Og því miður þá hafa ég farið svo forgörðum. Þegar ég bjó í Reykjavík þá fór ég eftir í Kolaportið Og þar voru sko heilu staflandur oft á borðanum. Fólk var bara að losa sig við gamla minni.
En sko talandi ferðalög. Þetta safni hefur auðvitað mótast og þróast núna í næstum 30 ár. Hafið þið haft einhverja fyrirmyndir eða hafið þið heimsótt systursöfn ykkar eitthvað?
En við gerðum mikið að við Níels að reyna að hafa upp á alþýðlista fólki þannig að við fórum í ferðalegum Ísland og mjög skemmtilega ferðið bæði að kynnast þessu veistaklingum og finna þessu flottu hluti.
Níels, segðu mér hans frá sem ferðalegum vegna þess að það var eiginlega sem að ég hafði huga næst að fá að vita sko hvernig koma þessi munir til ykkar?
Sko, við náttúrulega höfðum með fréttinu alltaf vikvað og ýmsum áttum kannski óvænt og þegar við fór einu sinni tvísar þá höfðum við samband áður og meldum okkur mót í annars skipti var þá maður á Eyrastöðum svo tveir kallar á Breiðdalsvík en þegar við komum til Eyrastöðum það hafði sá bara bröður sér til borga fyrir þar eistra þannig við gátum ekki drætt við hann Hann skildi það ekki að gera okkur sérstaka verð til hann, sko. Ef við náttu góð samtölu við þá sem við voru að breyta svíl. Og síðan hefur við nokkuð skipti þá komum við á bæi þar sem að húsræðandur og svo þetta hissa við vildum ekki vilja tala við þá. Heldur þá einhvern annan í fjölskyldinni og kom svona halvkvæð fát á fólk þegar vorum að tala um hvað þetta verið nú frábært og það þyrfti að sýna þetta og setja þetta í bók og netið og þetta er eins og ég verið bara einhverja geimverur þarna að statta sko en alveg óskaplega mikil upplifur alltaf fyrir þann sem að fekk þetta allt í unu að þessi viðkomandi einstaklingu væri svona merkilegur væri að gera fína hluti og fekk allt í viðkenningu þetta náttúrulega skiptir sköpum fyrir marga og gera það alltaf náttúrulega
En hvað er það við verkin sem að þau við valið erinn sem að kallar á ykkur hvað er það sem að lætur ykkur vita að þessi munur sé að þessi virði að varðveita það
sko, ég heldur fyrir mig að segja það sko að fyrst erum að bjarga frá glötun að það var alveg vitamál að lítið hlutir eins og fuglar og dýr að þetta myndi allt fyrir þess síðan lendi í höndunum á börnum og eðileggjast og á þessum tíma þá var lítið þetta bara sem handverk eða föndur getur við sagt þetta bara að dúlla í þessu sé til hugar hægðar eitthvað slíkt sko, sem er alltaf bölvi villisa þetta bara svo efni viður sem við komum til að hafa því nær sér og gæti móðað úr og lagði sál sína í þannig að þetta er svona það fyrsta og þegar við fluttum norður þá áttum við 1200 slíka gripi og því miður að þá skrifastu kannski um mig að við lögðum það minni rækt við sko, þekktari listamenn eins og Stefán frá Mörðar og fleiri en við fórum á lang flest verstæði sem reiki voru við um borgarinnar til dæmis í Norðurbrún 1 sem var mikil ævindir heimur þar vann síðan mikil vengur okkar Sigrún Ágústóttir í hérna Lerkirasmiður og Hafnarfirði og hún var að kenna þar fólki og þar var Svafa Skúladóttir sem er hérna á sýningu með leirinn sinn og mjög gaman að sjá hvernig hún var til þess að lávaxin kona stóð við borð í miðju rýminu en út við veggina sátu konur og voru þá að laga til leirmunni og hún hafði það áttin á að hún sko bölvaði þessu ósköp þegar hún var helvítið stjöfusins leiriðinn og svona sko það var rífandi að kynnast og kynntist henni betur og gerði með hennar svona munlega samning og eignuðist mjög mikið eftir hann og síðan gaf Sigríður Ágústsdóttir safninu verk seinna.
Safnasafnið er safn án skilgreininga og landamæra. Safn sem að svona ígilega kannski setja þessu upp á móti þeirri hugmyndufræði sem gömlu söfn upplýsingarinnar spruttu upp úr. Það sem að reynt var að skilja allt út frá einhverjum flokkum og reynt að raða heiminum öllum ofan í kassa. Mm-hmm. Hér sjáum við miklu frekar svona þessa wunderkammer stemningu, þú veist, sem ríkti hjá söfnurum áðurum var að fara að skilgreina heiminn og setja hann í kassa. Áður en það komu lína á milli lista og handverks og hérna og bara lista og vísinda líka. Þetta eru þetta bara einhver sýn sem að varð strax til hjá ykkur fyrir 30 árum og eða hvað?
Sko fyrsta sýningin sem var sett upp hér, hún var konum mörgum Jóknarskjöldu, hún var hérna niðri með fyrsta hæðinni og það var að því Magnhildur hann hjókunarkona þá er sem gott að tengja það þannig að ég bjóð til kross á stóru borðin sem var hann í salnum þar sem var sett saman sko, mættust gamli tímin og nýji tímin sko í áhöldum og síðan skrifaði ég bref í anda svona 1950 þar sem var stúlka að vera að skrifa heim til sveitarinnar síðan ég vinna sjúkrahúsin á Akureyri og síðan voru við með upp á hæðin aðal sýningin það var þá svona stefni yfirlýsing í samvæti við textil því þar fór upp að veggina búðaver stikki úr stólsetum útsvumaði bóki undir óhreint tau og þetta var kynnt sér listaverk alls saman þannig að bara strax að fyrsta ári kemur bara þessi yfirlýsing að textilja listaverk en áður var þetta handverk
og það sem að þið var líka gert hér er mitt að taka á móti öllum og þið auðvitað hafi gert það löngu áður en að einhver fór að tala orðin svo inngildingu sem að er sem betur fer komið í kannski tísku núna að tala
Nótum bara aðlögun. Nótum orðið aðlögun. Þetta sé nú frekar. Nei, við hefum aldrei gert, við hefum alltaf lítið þannig á að listaverkið segja alla söguna. Hver býr það til, skiptir minna máli og ég er eiginlega á móti þessi yldgildingildík að tala fyrir að það leggur svo mikil ásla fötlun. Það er alltaf verið að tala listamaður með fötlun. Það er alltaf verið að stempla hann og setja hann í eitthvað bás. Þetta hefur við aldrei gert. Það þarf að það hefur komið fram í svona sérprentum sem er að fylgsýningum að þessi viðkomandi listamaður hafi verið kannski búið á sólum um eitthvað slíkt. Við hefum aldrei stemplað fólk með einhverju heiti eða sé þroskaskertur eða neitt slíkt. Og ég held að þetta hafi fallið fólki vel í geð og ekkert neginn opnað augum margra fyrir því að við eigum bara að líta á afurðina en ekki það. Þetta bara að þú kaupir mjög gott kjöt út í búð þá þarfst ekki endilega að vita, það er ekki gaman að því að vita hvort að einhver svo þekkir hafi átt lambið eða kálfinn.
Hér er allavega samtímalist, utangarslist eða alþýðulist eða hvað við köllum það náttúra, plöntur, leikföng, handverk og fjöldaframleiðsla líka. Einst til dæmis í hérna dúkuherbygginu, Magnhildur, getur þú sagt mér aðeins frá því?
Það er nú bara svolítið broslegt. Já. Ég átti aldrei dúkku því ég var lítil og lék mér ekki á dúkku.
Ok.
En aftur á móti því ég var að fara í Kolaport og að safna textil, þá fór ég að taka eftir þjóðbúningu á dúkkunum. Því að það tengist því. Þannig ég fór að safna þeim. En síðust ár hafa bara borist gjafir, konur að koma og gefa dúkku þarna sína. Þannig að ég safni varfið til þess.
Þú ert ennþá að taka við dúkkum sem sagt?
Já, en það er bara að þrengjast
Við Níels og Magnhildur færum okkur úr rauða sófasettunni í bókastofu safnasafnsins og göngum á milli sýningana sem að standa upp í þetta sumarið. Og við Níels veltum meðal annars fyrir okkur leið íslenskrar samtímalistar að fagurfræði alþjóðlistarinnar.
Það eru ótrúlega margar sýningar hérna hverju sumri.
Það eru alltaf jafn margar. Já, jú, það eru tveim fleiri núna heldur en í fyrra.
Og það er stjórnin sem að kemur saman, leggur línurnar, ekki satt?
Mér skulum segja að stjórnafólk það sendir inn hugmyndir og ég ræða þeim upp og síðan er farið yfir þær og annarkvæmt er að það samþýttar eða það eru teiknandi skoðunar og þá verða einhverja breytingar stundum. Það er bara góð held ég lína.
Eins og vanlega, þá tefliði saman allskyns ólíkum listamönnum. Fólki sem að kallast jaðarlistamenn dragið inn á miðuna og þeir sem eru kannski akkurat í miðunni færast eitthvað til, ég veit það ekki, það verður til samtal. Og á sama tíma, það er erfiðar að greina á milli í dag, eins og að ganga hér Hvert einasta verk hérna gæti verið samtímalistaverk eða alþjóðalistaverk eða hvað? Þú veist, er landamærin bara mást út?
Sko, ég held að landamærin hafa nú sko heila tvístrast eftir að hugmyndalistin datt upp fyrir sín tíma með maður konar ákveðnum endamörkum þar þótt að margir sé enn starfandi og sé að þróa áfram mjög skemmtilega hluti. En svo gerist mjög athyglisverð þróun að þegar myndlista handíðarskólinni laði niður og Listaháskóli Íslands er stofnaður og þá var tekið svo ákvörðun þar að hafa ekkert fornám. Þannig að fólk, öll klassísk undirstaða eins og anatómía, beinabygging, að tekna fólk eftir módeli eða móditeikningu og lit og formfræði og öll verstaðisvinna. Þessu var öllu kastað út. Í staðum komu, ég er náttúrulega listasagan, hún heldur áfram, verður kannski víttækari og svo kom inn svona ritgerðarsmíði, list heimspeki, hvernig á að markasetja sig og þess aftar. Þetta þýtti það að inn í skólan voru teknir fjölmargi nemendur sem höfðu engan grunn og kunnu eiginlega ekki neitt. Og sem betur fyrir segi ég, vegna þess að þá útskrifaði Listaháskóla Íslands, næfist í stóru stíl og þeir aðal listaði með þjóðarinnar núna og þeir hafa allir sýnt hér.
Flóran verður bara fjölbreyttari líka.
Já, sko, það má segja það að þetta fólk, höldum áfram með það, að það skapaði þá án þeirra þvingunar sem myndast alltaf í skólum. Það beina fólki annað í ákveðna brautir, komið einhver upplýsingar handa því, farði á netið, skoðaði listaverkabækur og þá var þetta miklu frjálsari og svona beinskeittara, gefið betur á hjartanu, eins og hjá alþjóðlistafólkinu.
Já, og á sama tíma eru þetta líka myndlistafólk sem hefur grunn og hefur tækni en kýs kannski bara að kastinni út og tilengja sér annað tungumál. Fagufræðin hefur auðvitað líka breyst.
Ja, við sjáum það hérna sýningu hérna uppi, það er Jaysa Baka, kanadísk listakona sem náðist þér í meistaragráðu Listaháskóla Íslands. Hún sækir einmitt í þennan heim. Svo Nína Óskarsdóttir sem er hérna í sömu hæð, að hún sækir líka í þennan heim. Þannig að það kemur ekki fram í verkum þeirra þessi stjórnum sem ég var að tala um.
Það er mitt áhugavert að minnast á þessar konur sem er að vinna í keramík að hér er líka sýningaverkum Svöfu Skúladóttur sem að á þarna mætast er með tveir heimar og tala alveg ótrúlega vel saman.
Það var markmiði hjá sýningastjórnum Gunnhildi Haugsdóttur sem er hér í stjórnsafsins og var nú áður safnstjóri Nýlistasafsins í mörgar að hún vildi einmitt að færi verið eitthvað samtalið við safneign hjá þessum konum þannig að svo kemur bara ljóst að þarna eru alls konar þræðir og bæði formum og hugmyndafræðilegum tengingum sem að smella saman.
Við Níels færum okkur niður í einn salinn á neðri hæðinni þar sem að Níels hefur sett upp sýningu sem hann kallar Fagurfræði listasemda og skinnfæra.
Já, sko, þetta sýningur er ætlaði að virkja skilningavitin, tengja saman hluti form og liti með leiðarstefjum, alls konar tilvísunum og sjólinum. Og mér finnst þannig að vekja spurningar um hversdagsleg gildi og frumlegar útfærslur þessara verka. Þannig að fólk getur gestinni virkja hugaflug sitt svolítið öðruvísi heldur að vantir þeirra koma sýningarnar.
Þú ert aldrei að hérna, emitt, fjalla skinnfærin flest og það er leikur og það er húmor.
Já, það er ákallega mikilvægt í safni að vera lifandi og geta komið fólk á óvart og fengið að ég vil þess að taka þátt í upplifun með því að kannski það má snerta sérstaklega eitt verk og þá er bara tekin hérna tekið það snúra, verð sem hangur upp á loftinu.
Göngum að því.
Já, gerum það.
Hver er höfundurinn?
Þetta er bara fjöldaframleitt leikvang og þegar maður þó sleppir snúrunu
wow.
stækkar þessi kúla og hérna hef ég sé bara fólk á nýræðisaldri tóa þetta upp og niður og brosandi út af eyru.
Þið eru mjög hrifna leikföngum hérna á safnasafninu.
Já, þar var aðalega ég held ég. Ég er nú reynd að smita Þórgunni Þórsdóttur hérna, aðeins. En já, hér á Suðurvegg eru vekk sem höfðar svona frekar til augans og þar að meðlega hans er vekkjandi Söru Björnsdóttur og Hafdís Helgadóttur og það er til þess að kíkja inn í þau. Það er eitthvað sem að gerist inn í.
Já, einmitt.
Þannig að efra stykki er fyrir fullorðna og neðra stykki er fyrir börnin. Svo verðum við með vísirrósir, þetta er Bjarni Þórarinsson, sem að Guðmund Róðar Magnússon, eða Goddur, litaði fyrir hann. Mm-hmm. Og
þið er töluvert mikið að verkum eftir hann.
Eigum sko 9-10, alla þessu seríu, 9-10 stykki. Svo eigum við 25 vísirósir eða þróunavíðró eftir hann sem er gert fríhendis með blíjandi og mikið af upptökum af gjörningum og bútur kvikmyndum og alls konar texta og það er þvílíka safnið. Það er Bjarni þvílíka safnið.
Já, hann á sérstaka stofu hér.
Já, sko, við erum 60 stofur og það er allar hauglægar. Þannig að það er bara ákveðið markmið sem er skrifuð og svo setjum við sýningar, kynningar, gefum við bækur og reynum að koma verkum þeirra framfæri annar staðar. Mm-hmm. Þannig að við reynum að halda lífi í þeim listamennum sem eru látnir mm-hmm. og hjálpa þá hinum að halda áfram.
Einmitt. Og eiga í samtali áfram við aðra listamenn.
Já, það er alveg nauðsynlegt. Sko. Já. Það er svo margir menn sem bæði konur og kalla sem hafa fallið milli skipst og bryggið, má segja, og það er bara, það veit enginn hvað þetta fólk gerði. Það bara er ekki nógu gott. Hérna er kótaletta í búk, þetta er Elsa Dórothea Gísladóttir.
Já.
Þetta er úr listvislu eitt sem ég sagði þér frá áðan. Og hérna eru tungur, þetta er Ragnhildi Stefánsdóttir minn tökara. Mm-hmm. Svo fekk ég lánað hérna svundu, þetta er Gerskjafi. Þetta er önnur Líndal, þetta er nú versimál við 30 ára gamalt en alveg klassíst, sko, eins og væri gert bara í dag. Sko. Mm-hmm. Þetta eru þá vafðar kexkökur.
Mm-hmm.
Og svo er hérna tvö stykki eftir Ragnar Kjartansson. Sekt og ótti.
Mm-hmm.
Og svo ýmislegt annað sem að tengist á mat eins og lýsispilur, harðfiskur og salt.
Mm-hmm. Þessi póki hérna.
Já, þetta er útsaumaður póki fyrir óhrein ungbarnaföt.
Hér í rauninni falla alla skilgreiningar niður.
Já, það gera það faktis vegna þess að tökum bara dæmi sem að þetta stykki sem er hérna hjá okkur að þetta er vírkarfa sem er þess að setja græmmið í og skóla og það var sko eyða hér á bekknum. Og ég hugsaði með mér nú kemur einhver að sest hérni niður, ég ætla að koma mig vef fyrir það mm. og leta þetta hérna í staðinn og svo bara hníf passaði þetta
Einmitt.
Inn í. Og hérna eru verk við hliðina þar sem eru, eins og þetta haldið þetta væri eftir börn, þetta er svona, þetta er kallað perla, mm-hmm. en þetta er hérna hönnur á svæðinu sem var að vinna sig út úr kvíða. Þannig hann settist niður og fór að perla og var búin að perla held ég yfir 3000 stykki. Og sýndi hérna fyrir nokkrum ára. Svo eru hérna steifti smokka eftir Sigurún heitin Jóhansson sem var aða leikmyndahöfundur hönnuður Þjóðleikhússins. Hann mun hafa gleymt að fara með verkin út af að sýningi Fotomuseum í Amsterdam. Hann kom við í Kaupmannahöfn, trúlega verið timbraður því hann fór út í apotek að fá sér aspirín og þá kviknaði oft eins og gerist í timbi þegar að listamennu timbraðir þeir fá hugmynd. Þannig að hann keypti slatta smokkum og í apotekssel er eitthvað gifs, gera það ég náði fyrr. Svo fann hann að koma dag eftir dag þannig að starfsmorkið fann að veltaði fyrir sér svakalega kynorku mikill þessum maður. þannig að þetta fór allt vel.
Já.
Sko, en einum fjögur svona stykki, nýlistasafnið á fjögur, mm-hmm. en ég efast að sé bara til fleiri af þessum ósköpum.
Sko, Níels, eins og þú segir mér frá, hér er þessi kryddkarfa og svo er það hérna vírnetið til að skola grænmeti og þú svona laumar inn á milli hlutum. Með grunnar þú eigir bara hvar geymur allar þessar hluti og hvaðan koma þér og hvernig koma þér til þín?
Það nú allir gangur að því. Þetta er svo langt sinni byrjað að safna þannig þetta hefur nú ýmislegt gerst sem að þælist með.
En svona þessi hlutir sem eru ekki samkvæmt hefðbundinni skilgreiningu listaverk heldur kannski myndu sumir lita meira á sem sko, búsahöld en sem að þú sérð bara gleðina og fegurðina í og hvernig þau passa hérna við listaverkin. Þessir hlutir, hvað er það svona sem að grípur þig? Hvað hérna?
Já, það er yfirleitt formið. Sko, þegar ég var í sveit, ég var í sitið fastalnum, þá náttúrulega var, sko, úr gamli munur að hverfa, fólk var að henda þessu bara einhverja bingi bak við hús og þá sá, fannst mér svo gaman að hlutin sem höfðu fallið form lifa tíman að tenna getur við sagt, það var svona komin að vissa áferð á þá. Ég hafði engan áhugan á notagildinu, heldur bara forminu og línunum í hlutunum, þannig ég safnaði mjög mikið eins og þú tekið eftir kannski upp í íbúðinni, það er heilt byggðasafn. Þannig að sumt úr því fer á sýningar og annað ekki. Það til dæmis hérna hlutur sem við fengum svona upp úr þurru, það er hérna það er útskorinn stokkur eftir Bóluhjálmar, hönnuður á Akureyri, ég man nú ekki hvað hann hét, hann dáinn, og gaf okkur og inni er miði frá Kristjánu Eldjár, þar sem hann er búinn að ráða letrið og staðfestir tilvist eða uppruna þessa stykkis. Og hérna, þetta nú, ég man ekki hvaðan þetta kom, þetta er lítil hekluð eða unnin peningapingja, hún geti verið 200-300 ára gömul. Mm-hmm. Og þetta setjum við með hérna T-sokk, þetta er gjörningaklúbin, súkulaði frá Hannesi Lárusson í Íslandsbænum sem var að gefa gestu sínum og hér er prestakrægi úr sígardabökkum og þetta er komið frá Dieter Roth, þetta tagl hérna. Og hér er unnið úr blóm úr mannsári og hérna eru alls konar hlutir sem að finnst mér að gefa í svona stiði í hvern annan.
Magnhildur, stór hluti af upplifuninni hér á þessu fallega safni eru blómin, finnst mér, og plönturnar. Eru þær í þinni umsjá?
Já. Því eins og ég er nú alinn upp í sveit og mamma mín og amma voru miklar blómakonur og til dæmis hérna Rauðahafa er ásinn, hún er reyndar inni hjá mér núna, mm-hmm. hún er frá mömmu minni.
Nei.
Jú, og svo eru tvær aðrar hérna, þessi gula og bleika, mm-hmm. og ég ætla nú bara að nefna hana, koma frá Hvammstanga, frá Sísi Eiri.
Já.
Og svo eru fleiri blóm niðri, ég nefndi nú áðan Jenny Karlsdóttir vinkuna mína, hún er nú að gefa mér nokkur blóm. Ég er svona gantast með að því mér þykir nú svo vænt um þessar konur, þá hugsa henni svolítið vel um blóminn. En þau þurfa mikla um hirð. Og svo bara finn ég það að þessi blóm, þau gleðja líka gesti, ekki bara sjálf á mig.
Þetta er allavega stærstu hafærósi sem ég hef séð á Íslandi.
Já, er það?
Já.
Það er dafna hérna.
Já.
Og það er líka alltaf verið að dástaða þeim. Já.
Og bara öllum blómanum hérna, þau gefa safnunu einhverja hlýju líka.
Ákveðin svona hugrip.
að því að við situm nú hérna umkringt bókum sem að margar hverjar fjalla þær listasafnir sem að eru hér til sýnist. Ég sé hérna alls konar titla og það oft talað Art Brut eða Naive Art á íslensku, alþýðulist eða utangarslist. Arsteinn Ingólfsson kallaði þetta einfara í íslenskri myndlist í sinni bók fyrir mörgum árum síðan og það var nú þýtt, sé ég hérna, yfir ensku Naive and Fantastic Art. Sko það kannski ekki alveg anda þessa saps að byggja á skilgreiningum á hugtökum fagafræðinar, ég veit það ekki, en hvað finnst þér um þessu hugtök, Níels?
Já, þetta er alveg stórmerkilegt rannsóknarefni sem verður þess að í Evrópu. Það eru svo mörg hugtök notuð og fólk veit eiginlega ekki hvað er að tala um. Og síðan er það í Bandaríkjunum, það er alltaf að tala um sjálflærða listamenn sem er nokkuð gott. En sko, alþýðu list hérna, þetta er mjög erfitt orð vegna þess að það eiginlega er sprottuð upp á fordómum. En þess að á sínu tíma að þá var til dæmis Spóla Hjálmar, hann var kallaði bara skáld eða hagerðingur. En sko Bjarni Thorarensen á Möruvöldum Hörgóttan, hann var stórskáld af því hann var lærður maður. Það var gerður greinabinn á menntun, en ekki að bera saman ljóðin. Og síðan færðist þetta yfir að myndlistamennina og ég reyndi þess að sporna við þessu þegar ég var með nýlistasafnið. Ég stofnaði æskulistadeild. Það er þá að það sem að fólk gerir okkar aldri sem það er, að það leitar oft í ræturnar æskuna, bernsku árin og minningarnar og þess aftar. Það er að segja næfismin, það eru fleiri hliðar á svo kallar alþýðulist, það eru við sko 7-8 aðrar. En við höfum reynt að nota bara sjálfsbrotna myndlist eða sjálflærða listamenn og minga notkun á allir listamæður.
Og það sama má kannski segja outsider art eða utangarslist. Þetta er bara erfitt að hugsa þetta í skilgreiningum, ég veit það ekki. En það sannarlega vantar eitthvað gott orð, ekki satt?
Jó, við þurfum að, mikið veldur sem fyrir okkur, en við ekki fundið það. Nei. Hér er bara auðlist eftir því.
Já. Hér með auðlýsum eftir því, hlustundu góðir. Magnildur, hvað finnst þér þetta?
Já. Ég er bara samálukur.
Þá kannski svona þessu tengdu. Finnst ykkur vera eitthvað, að við notum áfram alþýðulist, eitthvað í íslenskri alþýðulist sem er einkennandi og eigum við okkur eitthvað svona stjörnur á þessu sviði?
Já, við erum alveg framhúsgarandi listamenn á öllum sviðum, sko. En það sem enginn er íslenskri myndlist er, það er þessa tegund listar, það er léttleikinn og svona litagleði. Þetta er kannski að því að við vorum öll í sauðalitunum hérna áður fyrr. En þá erum við eiginlega að tala þessa list sem er kölluð sko naíf eða svona barslega. Það er náttúrulega til önnur gerð af sem fellur undir viðbragð. Ég hef nú búti kerfið með þetta, 15 þátt að greininga kerfi og það er sko hvernig bregst sá einstaklingu við sem að verður fyrir einhver áfalli, til dæmis missir ástvin, reikin úr starfi, settur í fangelsi eða þannig að allt splundrast í lífinu, hann fer að tjá sig eða hún með þeim hætti sem að við getum felt þá undir alþýðlistina. Og það eru og líka náttúrulega fólk sem að missi stjórn á geðinu. Þannig að, og það er sko annarkvort fer fólk svona inn í sig og svona breiðir yfir þar sem að misfærist hefur og svona sætti sig við það, þetta vera svona blítt og gott, alltaf fallegt. Svo eru hinir sem að springa og tæta allt og þannig að getur verið mjög óþægilegt að horfa myndirnar og þar, í þann flokk fellur líka fólk sem hefur verið að búti myndir undir áhrifum eiturlyfja. Þannig að það eru svona margar hliðir á þessu. Og síðan er það fólk sem er allt í skrautinu. Þannig að það er svona yfirborðskennt allt og kafar ekki mjög djúpt í sína myndlist. Já, svona nokkuð dæmi. Mm-hmm.
Þetta er jafn fjölbreyttur heimur og hver annar.
Já, hann er það. Mm-hmm. Já.
Kannski að lokum, hafa þið hafa nú verið hérna með puttan á púlsinum í þessum heimi í 3 áratugi. Finnst ykkur eins og vinsældir þessarar alþýðulistar hafi aukist og kannski að fagfræðin í myndlistin í dag hafi nálgast að þessi svona mætast svolítið á senditímum?
Já, það er náttúrulega með hérna margt að gerast það er sko það er vart talað að fræðin komið utan en hugmyndin kom oft utan líka eða það er að segja ef það eru staðfestar tökum sem dæmis í bíinalinn í Feneyjum fyrir 2 árum og það var geysilega mikil áslagð á það sem að hér áður fyrir að kalla handverk það var mikið úr leir, það var útsaumað og þar með fengu sko þau listasöfn og þau gallir í sem ekki þau sinnt þessu hlutverki já, hlutverki sín, ég veit ekki eða sem sagt beint sjónu sínum að alþýðlistinni svona einhver passa upp og það er nú getur þau ferða stað að gert eitthvað og þetta sáum við leið hérna á Íslandi að listasöfnir og gallerinn tóku við sér ég veit ekki hvað svo alvarlegt þetta er og hvað rísti djóft en menn svo er að spila svolítið með og við þú nefndæmið sýningu í 8 á verkum eftir Stefán frá Mörudal sem alveg stórfurðuleg sýning á þeim stað sem á að vera kannski svona harðari stefna í gangi og síðan er hérna getur við sagt að með stofnun fyrirbæris eða félags í Evrópu það er Outsider Art Association við erum félagari því búin að vera þeim borgar og það er alltaf þinghaldið á hverju ári í mismunandi löndum og þetta félag vex og dafnar og nú eru Bandaríkjum að fann að sækja eftir eingöngu í það þannig að það líður ekki á löngu þangað þetta verður alþjóðlegt félag þar með verða samskipti meiri það verður meiri svona opinber birting á þessum verkum og meiri áhersla lögð að gæði þeirra fyrir séð frá hverju höfundurinn og við erum ekki nokkur vegna með það að sú þróun er að byrja núna að menn fyrir að koma hingað með fólk og fjár og kaupa upp íslenska alþýðlist. Við sjáum það á til dæmis uppboðum í Gallerí Fold að það er verkið eftir Stefán áðurnefndan sem fara á 600,000-900,000 krónur bara mjög venjuleg málverk og Ísleifur Konarsson yfir 1,000,000 og á sama tíma eru þeir listamenn sem voru hæskrifaðir minnstu kosti af elitinni og síðustu öld, þeir eru bara detta út og verkefni þá fer kannski á 20-30 krónur þannig að þetta er þróun sem á eftir að hafa gífulega áhrif og þess vegna finnst mér að þurfum eitthvað stuðning og opinbera stuðning til þess að geta keift inn í þetta safn verk eftir menn til sem þessu Ísli Konarsson fyrir þér nefndi hann nú, Sölvi Helgason og haldið þannig til haga innan menningar hafsins miskosti bestu verkunum.
Þetta er blóm sem heitir Datúra eða Tindaepli. Kona úr Húnavatnssýslu kom með þetta fyrir nokkra árum síðan og þetta er svolítið merkilegt að það blómstrar yfirleitt þegar safnið opnar og svo kveður það líka þegar við lokum safnið. En svo er að gerast núna.